Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadžihasanović. Ponedjeljak je 8.8.2016. a ovo su vijesti dana. U Makedoniji dan žalosti zbog pogibije 21 osobe u nevremenu u toj zemlji odlučila je jučer vlada na vanrednoj sjednici, proglasivši istovremeno vanredno stanje u regiji Skoplja i Tetova u narednih 15 dana.
U pogođenim područjima u blizini Skoplja i danas je stanje veoma teško. Snabdevanje strujom i vodom je u prekidu, a ima problema i sa telefonskim vezama.
Bombaš samoubica ubio najmanje 63 osobe, a ranio nekoliko desetina ljudi kada je napao bolnicu u Kveti na jugozapadu Pakistana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio da u politici nema mjesta ljutnji i pozvao člana predsjedništva Dragana Čovića da zakaže novi sastanak u vezi sa mehanizmom koordinacije. Poreska uprava Republike Srpske otkrila da su sva preduzeća iz Nestro grupacije transfernim cijenama utajili milionske iznose po osnovu poreza.
Vrlo je neobično da Nestro grupa bude vrlo bogata i ostvaruje dobitke, a da ćerke firme ostvaruju enormne gubitke.
Bosna i Hercegovina će u okviru sprječavanja širenja bolesti kvrgava koža goveda koja je zahvatila susjedne zemlje provesti pojačan nadzor prometa životinjama i proizvodima animalnog porijekla. Još traje potraga za tijelom Andreja Beuca, skakača iz Slovenije, koji juče nije izronio iz vode nakon skoka u Drinu. Danas je nešto niži nivo rijeke, pa se u potragu uključila i zvornička civilna zaštita zajedno s roniocima.
Da smo znali bolje ovo, da nije ni organizovano, ali to svi smo imali lijepu i dobru želju, a evo kako je završilo.
Mandatar Aleksandar Vučić podnio danas prijedlog za sastav nove vlade Srbije predsjednici Skupštine Maji Gojković, koja je za sutra zakazala sjednicu parlamenta na kojoj će biti birana nova vlada. Snage sirijskog režima sa saveznicima šalju pojačanje u Alep kao pripremu za protunapad na pobunjenike, prenose posmatračke grupe. Japanski car Akihito obratio se građanima putem video poruke u kojoj je nagovijestio povlačenje zbog narušenog zdravlja. Američki glumac Robert De Niro dolazi u Sarajevo na film festival koji mu je dodijelio nagradu Počasno srce Sarajeva za životno djelo. Prvi teniser svijeta Novak Đoković eliminisan sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Juana Martina del Porta u dva seta. Džudiskinja Majlinda Kelmendi osvojila prvu medalju za Kosovo i to zlatnu. Vrijeme sutra. Prije podne pretežno sunčano, kasnije pljuskovi u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom dana temperature uglavnom između 26 i 31 na jugu i zapadu Hercegovine do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas dan žalosti zbog 21 žrtve velikog nevremena i poplava koje su ovu zemlju zahvatile u subotu uveče. U poplavama je uništeno na stotine kuća i vozila, putevi su zakrčeni, nekoliko oblasti je bez struje, a 6 osoba se vode kao nestale. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vlada je dodijelila jednokratnu novčanu pomoć u visini od oko 5.000 evra porodicama poginulih građana. U nevremenu je nastradalo 21 lice, a stotinjak je bilo povređeno. U pogođenim područjima u blizini Skoplja i danas je stanje veoma teško. Snabdevanje strujom i vodom je u prekidu, a ima problema i sa telefonskim vezama. Nedeljko Krstevski iz gradske administracije kaže da su gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski i stručne ekipe ceo dan na terenu.
Rasporeduje i mehanizacija na terenu, onamo kada što je potrebno, kada se potrebni pumpi.
Raspoređuje se i mehanizacija na terenu tamo gdje je potrebno. Gdje trebaju pumpe, nose se pumpe, negdje trebaju druge mašine. Na nekim mjestima nema električne energije, pa pumpe ne mogu raditi. Ne može se raditi jer su čitavi transformatori pod vodom. Pokušavamo da ih osposobimo agregatima da bi pumpe počele izbacivati vodu. Iz Crvenog krsta informišu da su se njihovi timovi juče uključili u skupljanju i distribuciji pomoć u hrani, vodi, čebat, dušeke za 1000 ljudi, a da je danas izvršena i dodatna distribucija humanitarne pomoći. Kao posljedica nevremena još uvijek je u prekidu za obilaznica oko Skoplja, a zbog jake kiše u toku protekle noći preusmeren je saobraćaj na autoputu od Gostivara do Skoplja. Европска унија ја исказала спремност да помогне македонским властима у справљивању со последицама невремена. У овим тешким тренуцима Европска унија е спремна да помогне преко механизма за цивилну заштиту Уније уколико е таква помош потребна, наводи се у саопштењу из делегације Уније у Скоплју. Предходно помош су понудили и Србија, Црна Гора и Албанија. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Bosna i Hercegovina neće napraviti potpunu vakcinaciju stočnog fonda, ali ukoliko se pojave prvi slučajevi bolesti kvrgave kože, vakcinacija će biti izvedena po regijama u kojim se pojavi. Ipak za sada su otvorene i druge opcije poput preventivne vakcinacije, ali će za svaku biti zatražena pomoć Evropske unije. Bosna i Hercegovina će u okviru sprječavanja širenja ove bolesti koja je zahvatila susjedne zemlje provesti i pojačan nadzor prometa životinjama i proizvodima animalnog porijekla, informiše Dženana Halimović.
Pojava bolesti kvrgave kože u Crnoj Gori blizu granice s Bosnom i Hercegovinom, ali i reakcija Hrvatske koja je najavila potpunu vakcinaciju stoke od Bosne i Hercegovine traži da se pripremi za eventualnu pojavu oboljenja i adekvatno reaguje, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne ulazi u potpunu vakcinaciju stočnog fonda u Bosni i Hercegovini, ali da u vakcinaciju uđe ukoliko se u periodu koji je pred nama pojave prvi slučajevi na teritoriji Bosne i Hercegovine, u tom slučaju bi pristupili parcijalno vakcinisanju onih područja gdje se bolest pojavi.
Nakon sastanka predstavnika nadležnih entitetskih ministarstava i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine rečeno je da se u ovo pitanje moraju uključiti sve odgovarajuće institucije, ponajprije u oblasti prevencije, navodi Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Jako je bitno da se upravlja prometom i kretanjem stoke. I da eventualno sva ona stoka u kretanju koja nema odgovarajuću dokumentaciju bude oduzeta i da bude zbrinuta na propisanim mjestima.
Bosna i Hercegovina, ali ni regija, nema i sredstava za nabavku vakcine koja košta 3 eura, te će ukoliko bude neophodno tražiti pomoć Evropske unije. Ljubomir Kalaba, direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.
Tu smo kontaktirali Evropsku komisiju i tražili jednu određenu količinu vakcina za hitne mjere. Mislim da ćemo to uspjeti dobiti.
Također je saopšteno i da Bosna i Hercegovina neće u potpunosti zabraniti uvoz proizvoda životinskog porijekla iz Hrvatske, uprkos odluci o vakcinaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prve procjene kažu da gubici voćara i povrtlara zbog zabrane izvoza u Rusiju već iznose oko pola miliona maraka i to sedmično. Zamjenik direktora Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Nemanja Vasić, za naš radio ističe kako ga čudi ruska odluka da se izvoz zabrani, jer je, po njegovim riječima, dolazak ruskih inspektora bio dogovoren još prošle godine. Više o tome Milorad Milojević.
Zamjenik direktora Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Nemanja Vasić, kaže da je informaciju o zabrani izvoza u Rusiji dočekao kao grom iz vedra neba, jer ništa nije ukazivalo na to da bi do takve situacije moglo doći. Navodi da je bio napravljen spisak od 35 firmi iz Bosne i Hercegovine koje su se prijavile za kontrolu ruskih inspektora.
Za mene je to iznenađenje zato što na ovom putu u Jekaterinburgu prije nekih nepun mjesec dana ministar Šarović i ja kad smo bili razgovarali sa komisijom koja je trebala još prošle godine da dođe da pregleda naše objekte radi izvoza u Rusiju i obećali i poslali dopis da će doći.
Ruski partneri sumnjaju da su BiH izvoznici uvozili voće i povrće koje su potom prepakivali pa izvozili u Rusiju kao domaći proizvod. Tome u prilog govore i podaci koji kažu da je izvoz u toku ove godine povećan i za 50% u odnosu na prošlu godinu. Ta priča uopšte ne čudi, kaže Nemanja Vasić.
Tako vam je bilo i sa mesom za Tursku, kad su uvezli meso iz Poljske pa izvezli u Tursku, jer mi te količine koje su potpisali ugovor praktično i nemamo, a ako je slučaj to i sa voćem, to je stvarno krajnje vrijeme da se krene sankcionisati zato što se naše voće baca i mjesto da taj kvalitet iskoristimo za izvoz.
Kamioni sa tonama voća i povrća stoje od 4. augusta kada je nastupila zabrana. Posljedice će biti ogromne ukoliko se zabrana što prije ne riješi, poručuje Vasić.
Evo da budem optimista da se nadam da će se nešto pokušati popraviti. Mada ti odnosi su nemilosrdni, kad se napravi greška, rijetko ko želi onda da vam da šansu da se popravite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da su sva preduzeća iz Nestro grupacije transfernim cijenama utajila milionske iznose po osnovu poreza. Uprkos nalazu Poreske uprave, ali i nezavisnih revizora, raznim žalbama ovaj iznos je znatno umanjen. Analitičari postavljaju pitanje ko je za ovo odgovoran, jer dešavanja sa Nestro grupom i povezanim firmama podsjećaju na dešavanja u Biraču. Šire o tome Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča, Nestro Petrol i Optima grupa, članice Nestro grupacije, međusobnim transfernim cijenama utajili su 11 miliona maraka poreza.
Prema nalazima Poreske uprave, Rafinerija nafte Brod zbog transfernih cijena morala je platiti 9,8 miliona konvertibilnih maraka. Nakon toga uslijedila je žalba Odboru za rješavanje poreskih žalbi, koji je poništio rješenje Poreske uprave i u ponovnom postupku naložio plaćanje obaveza tek oko 342.000 maraka. Nestro Petrol je od 2006. do 2011. godine utajio 1,3 milijuna konvertibilnih maraka, a po osnovu žalbi smanjili su taj iznos za 100.000 maraka.
Isti princip korišten je i u slučaju Rafinerije ulja Modriča, gdje je poreski dug od oko 900.000 km smanjen za gotovo 200.000 maraka. Iz Nestro grupe su nam rekli da će se na ove navode oglasiti saopštenjem u narednom periodu. Osim Poreske uprave, na postojanje transfernih cijena upozoravali su i nezavisni revizori, pa ekonomista Zoran Pavlović postavlja pitanje ko je odgovoran za tolerisanje poreske utaje.
Kako radi taj odbor za žalbe i koje ingerencije i po kom osnovu ima pravo da donosi odluke koje su u biti u sukobu ili u suprotnosti sa Poreskom upravom i nezavisnim revizorima.
Pavlović ističe da se iz svega navedenog vidi da se opet dešava ista situacija kao sa Zvorničkim Biračom.
Pa ako posmatramo situaciju transfernih cena, povezanih lica, vrlo je neobično da roditelji, u ovom slučaju Nestro grupa, bude vrlo bogata i ostvaruje dobitke, a da ćerke firme ostvaruju enormne gubitke.
Treba napomenuti da Optima grupa, preko koje ide sva nabavka i plasma nafte i ostalih proizvoda iz Rafinerije nafte Brod, Rafinerije ulja Modriča i lanca benzinskih pumpi Nestro Petrol, ima ukupni akumulirani dug veći od 878 miliona KM, a samo u prošloj godini ostvaren je gubitak od 137 miliona. Sa druge strane, Nestro grupacija, pod čijim okriljem su sve navedene firme, ima godišnji promet od oko 600 miliona evra i jedna je od najjačih kompanija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Centri civilnih inicijativa danas su u Goraždu predstavili svoju analizu rada vlade i skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u prvih 6 mjeseci ove godine. Produktivnost vlade ocijenjena je najboljom u posljednjih 6 godina, dok su rezultati rada skupštine tek u nivou prosjeka prethodnog saziva. Javlja se Alen Bajramović.
U prvoj polovini 2016. godine vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde razmatrala je 634 mjere i sa onima iz druge polovine prethodne godine ostvarila najbolje rezultate u posljednjih 6 godina. Problem je međutim što je većina mjera dnevno operativnog karaktera, te što je 70% usvojenih rješenja vezano za kadrovska imenovanja. Alen Čular, konsultant za monitoring centara civilnih inicijativa.
To uglavnom većina vlada u Federaciji BiH radi, znači sjednice su uglavnom dnevno operativnog karaktera. Vlada i skupština moraju se fokusirati na one mjere koje su planirale programima rada, dakle zakon, prije svega strategije i ključni oni akti koji se trebaju usvojiti kako bi se poboljšao značajno život građana, odnosno standard građana ovome kantonu.
Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u prvom polugodištu bilježi skromnije rezultate, ali bolje i nije mogla s obzirom da u januaru i maju nije ni zasjedala, dok je u februaru održala samo jednu sjednicu. Za 6 mjeseci 4 poslanika nisu pokrenula ni jednu inicijativu, 9 ih na sjednicama uopće nije diskutiralo, a 20 nije podnijelo ni jedan amandman.
Ja mislim da je dovoljno reći da svi ti poslanici dobivaju platu od poreznih obveznika. Svaki od tih poslanika treba da se maksimalno trudi kako bi opravdao svoje plaće, kako bi opravdao svoj rad i glas koji je dobio od građana i da radi u njihovom interesu, a ne u vlastitu.
U izvještaju centara civilnih inicijativa se ističu kršenje zakona i propisa pri donošenju programa rada, zakona o ravnopravnosti polova s obzirom da je u sastavu vlade samo jedna ministrica, te poziva na ozbiljniju reakciju na revizorski izvještaj budžeta Bosansko-Podrinskog kantona, u kojem je konstatirano niz nepravilnosti i u kojem su date preporuke za njihovo otklanjanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Jedan od komentara na deficit zapadnohercegovačkog kantona glasi:
vi znate da imate 100 maraka i da ih morate rastegnuti na 10-15 dana, a potrošite ih odmah danas. Ja imam dojam da naša županija tako funkcionira.
Kako protiče ljeto u Konjicu?
A ja sam to kupio u Njemačkoj i sada ovdje malo sviram da zaradim nešto. A dobro ide, bolje nego ništa.
Iz svijeta. Najmanje 63 osobe su poginule, a desetine je ranjeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula u krugu državne bolnice u Kveti na jugozapadu Pakistana. Eksplozija se dogodila nedugo nakon što je u državnu bolnicu prebačeno tijelo istaknutog pakistanskog advokata Bilala Anvara Kasija, koji je ubijen u jučerašnjoj pucnjavi. Pripremila Mirjana Rakela.
Ministar unutarnjih poslova Balučistana kazao je da se radi o terorističkom činu. Pakistanski premijer Nawaz Sharif osudio je napad. Nikome nećemo dopustiti da remeti mir u pokrajini. Mjere sigurnosti dodatno su pojačane. Posljednjih tjedana u Kveti je bilo više ubojstava, a mete su često bile upravo odvjetnici. Sam Kasi je snažno osudio ubojstva ljudi iz pravosudnog sustava, te dva dana bojkotirao sjednice suda u znak protesta zbog ubojstva kolega. Prošli tjedan ubijen je na putu prema sudu i ubijeni na ulazu u bolnicu su odvjetnici te novinari koji su izvještavali o događaju. Nakon eksplozije uslijedila je pucnjava, no identitet napadača je za sad nepoznat. Jedan od svjedoka kaže da je mjesto bilo puno krvi, tijela svuda. Pratio je bolesnog oca u bolnicu, a od siline eksplozije obojica su pali na pod. Drugi svjedok, odvjetnik, kaže da je krenuo u bolnicu kada je čuo da je predsjednik odvjetničke komore ubijen, te da hitna pomoć doprema njegovo tijelo u bolnicu. Želio sam izraziti saučešće obitelji. Stigao sam i vidio scene kao iz horror filma. U Kveti su se i ranje događali napadi povezani sa separatističkom pobunom te vjerskim nasiljem i kriminalom. U tom gradu na jugozapadu Pakistana je i baza afganistanskih talibana koji su održavali redovite sastanke vodstva. U maju je u jednom od napada američke bespilotne letjelice ubijen lider talibana Mula Ahtar Mansur dok je putovao prema Kveti.
Deficit zapadnohercegovačkog kantona dostigao je iznos godišnjeg kantonalnog budžeta, tvrde poznavaoci prilika u tom dijelu Bosne i Hercegovine. I dok vlasti tvrde da provode mjere štednje, kao da se to ne odnosi na političare, čija su primanja redovna i u pozamašnim iznosima. Pripremio Mirsad Behram.
Dug zapadnohercegovačkog kantona je oko 67 miliona maraka, tvrde upućeni, uz riječi da se više od pola tog iznosa odnosi na dugovanje prema federalnoj poreznoj upravi. I dok vlasti nemaju rješenja kako dug vratiti, čini se da, kada su u pitanju političari, krize u ZHK nema. Vesna Milas, konsultantica nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa koja vrši monitoring rada vlasti, navodi:
10 od 23 zastupnika je profesionalizirao svoj status u skupštini, to jest imaju status uposlenih i na temelju toga primaju punu plaću. Za prvih 6 mjeseci 2016. godine zastupnici Skupštine županije Zapadnohercegovačke iz proračuna županije naplatili su više od 200.000 konvertibilnih maraka.
Istovremeno, milionski iznosi se duguju, na primjer, prosvjetarima i to po raznom osnovu, počevši od doprinosa, honorara, zatim porodiljskih naknada i slično. Novinar i analitičar Velimir Begić kaže kako se stalno najavljuju uštede i stezanje kaiša, ali se to uvijek prebacuje na nekog drugog.
Političari ne uplaćuju doprinose u Federalni zavod mirovinsko invalidskog osiguranja, niti uplaćuju porodiljne naknade ženama koje rade u toj županiji, ali niti jedan jedini dan nije zakasnila njihova plaća koja je najveća.
Predsjednica samostalnog sindikata srednjih škola u Zapadnoj Hercegovini Jasminka Petric kaže kako se dug skupljao godinama, ali niko nije reagirao. Petric je dosadašnje poslovanje kantona uporedila sa vođenjem domaćinstva.
Vi znate da imate 100 maraka i da ih morate rastegnuti na 10-15 dana, a potrošite ih odmah danas. Ja imam dojam da naša županija tako funkcionira.
Iz Ministarstva financija ZHK su za FTV saopćili kako je zaustavljen rast duga, saniraju se stariji porezni dugovi, a upućen je i prijedlog otplate dugovanja na rate. Međutim, u Sindikatu obrazovanja ne vide rješenje i podsjećaju da su više puta iznosili prijedloge za rješavanje problema koje su vlasti prešutjele. Jasminka Petric.
Ovakvom dinamikom to će biti riješeno nikad ili za 20-30 godina, što je naravno neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U Tuzli je danas upućen poziv romskoj djeci koja pohađaju srednje škole da se prijave udruženju Eurorom kako bi ostvarili pravo na stipendiranje, informiše Maja Nikolić.
Svi učenici romske nacionalnosti koji su upisali prve razrede srednje škole ovih dana se mogu javiti udruženju Eurorom u Tuzli kako bi ostvarili pravo na stipendiranje. Već danas na vrata ovog udruženja pokucao je Vahid kako bi svoje srednjoškolsko obrazovanje uspješno priveo kraju.
11. Nas ima u porodici, svi živimo u jednoj kući. Završili su svi školu jedini sa nas. Nas četvero je bilo pa smo završili školu svi. Ne radi niko.
Stipendije u iznosu od 40 eura mjesečno su izuzetno velika pomoć djeci da nastave svoje školovanje. No pored novca u sebe imaju i mentore koji ih svakodnevno nadziru kako školovanje ne bi napustili. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla.
Jel imamo problem da djeca iz osnovnih škola izlaze na pisanje? Od ovih 5 učenika koji su napustili školu, 4 je bilo prvi razred, a jedna djevojčica je u drugi razred bila. I zbog toga je veoma važno da ta djeca imaju podršku u školama, da vide da ih neko prati.
Također poziv je danas upućen i budućim studentima romske nacionalnosti koji namjeravaju nastaviti školovanje. Nedžad Jusić ističe, iako je program stipendiranja za sada samo vezan za Tuzlanski kanton, postoje pregovori da se već od ove akademske godine u program stipendiranja uključe i učenici iz cijele Bosne i Hercegovine.
Ovaj program se radi još u 26 zemalja. Svi tim drugim državama rade ministarstva obrazovanja ovaj program. Jedino smo mi dobili kao nevladna organizacija, kao Eurorom, da to implementiramo u Bosni i Hercegovini, odnosno na području Tuzlanskog kantona.
A rezultati su da je sve veći broj romske djece u školskim klupama, njih oko 600 prema zvaničnim podacima Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, a ove godine i na fakultete ih se upisalo točno 10. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uprkos visokim temperaturama, radovi na izgradnji hotela Ruža, jednog od simbola prijeratnog Mostara, idu punom parom, javila se Nada Malanović.
Hotel koji će biti dio velikog lanca hotela Hilton sastojaće se od 5 blokova na 27.000 kvadratnih metara i bit će prvi hotel u našoj zemlji sa 5 zvjezdica. Šef gradilišta Esvet Dugalić kaže da radovi teku predviđenom dinamikom.
Napokon smo završili ove teške građevinske poslove i prešli smo u zadnji neki 15 dana 20 na zamalo čisto zanatske radove koji nose ime završetak ove rekonstrukcije hotela.
Otvaranje Ruže, koje je bude li sve teklo po planu predviđeno u martu sljedeće godine, značit će otvaranje 173 nova radna mjesta u Mostaru. Zamjenik predsjednika turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim kaže da će značajno obogatiti i turističku ponudu grada.
Pa sama njegova pozicija i veličina hotela, broj ležajeva i svi sadržaji koji treba da se nađu u tom hotelu sigurno će biti od izuzetnog značaja i za grad Mostar i za čitavu regiju i mislim da će i sigurno biti jedan novi poziv za turiste da dođu, da ćemo imati ono što nam je posebno falilo baš u tih hotelskom smještaju tih nekakvih jedinica za korištenje.
Obnova hotela Ruža započela je 2000. godine, a 2006. radovi su prekinuti nakon prijetnje UNESCO-a da će stari grad i stari most zbog hotela Ruža ukloniti sa popisa svjetske kulturne baštine. 5 godina kasnije uslovi za nastavak izgradnje su ipak stečeni, ali se na nastavak radova čekalo sve do aprila. Turska banka investitora je podržala sa 20 miliona eura. Izgradnja Ruže tako će koštati ukupno 40 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara se Nada Malanović.
A nakon Mostara pitamo kako izgleda turističko ljeto u Konjicu. Evo šta je zabilježila Mirsada Čosić.
Ljeto je vrijeme i turistički posjeta gradu Konjicu. Mnogo je gostiju iz Slovenije.
Bojan Barton. Bio sam već dva puta tu, ali nisam vidio sve stvari
pa sam rekao da dolazim još jedno. Možda ću i četvrti put, to sa riječima ne možeš da upišeš.
Tokom ljeta veliki je broj posjeta i zavičajnom muzeju Konjic, govori uposlenik muzeja Mohamed Krnjić.
Veliki broj posjetilaca dolazi u sam naš grad. Svak za sebe može pronaći nešto od prirodnih ljepota do kulturno-historijskog nasljeđa, tako da i u ovom periodu stvarno mi možemo biti zadovoljni posjetama. Većinom su to u ovom periodu individualne posjete.
U vrelim avgustovskim danima veliki broj građana Konjica osvježenje traži uz rijeku Neretvu.
Radla pokući, usisala i reko odo, ma super, razlag se.
Uz rijeku Neretvu, Jablaničko i Boračko jezero građani Konjica imaju priliku osvježenje potražiti i na gradskim bazenima. Kasim Prohić, Konjičanin, je koji ističe da ovaj grad zaista ima sadržaje za osvježenje.
Fino, prirodna ljepota.
Iskra Ihtijarević rado dolazi na bazene u svom gradu.
Sviđa mi se jako i ima puno tobogana. Ja to puno volim.
Zovem se Veli Časminko iz Sarajeva. Priroda, Neretva je tu, bazen, jezera, s djetom, s prijateljima.
Uz kamenu ćupriju u Konjicu svakodnevno ovog ljeta Sandi Ahmetović iz Čelebića svira tradicionalni instrument sa Havaja, ukulele.
Ja sam to kupio u Njemačkoj i ja sam prije svirao malo u Njemačkoj. Sada ovdje malo sviram da zaradim nešto. A dobro ide, bolje nego ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Iz sindikata profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini najavili su pokretanje postupka protiv fudbalskog kluba Željezničar u cilju zaštite njihovog člana. Naime, fudbaler Želje Jadranko Bogićević dobio je otkaz, kako tvrde u ovom klubu, zbog toga što se nije pojavljivao na treninzima, informiše Mila Dobradović.
Fudbalski klub Željezničar daje Jadranku Bogićević otkaz bez prava na otkazni rok i bez prava na otpremninu, tvrde u sindikatu profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini. Kanita Poljski Čutura, generalna sekretarka sindikata, ukazala je na kršenje prava njihovog člana.
Mi smo definitivno odlučili da pokrenemo postupak protiv fudbalskog kluba Željezničar. Evo, mi smo kontaktirali našeg ovlaštenog advokata, odnosno advokatski ured koji će pripremiti svu adekvatnu dokumentaciju kako bi se pokrenuo sam postupak.
Razlozi raskida ugovora sa Savom Bogićeviću nisu jasni. Dodaje da neke ljude u Željezničar treba da bude sramota.
Oni su naveli datume kada nisam bio. Po planu i programu se definitivno vidi da sam ja tada imao slobodne dane, što će potvrditi moji saigrač koji su bili na treningu, što će potvrditi trener. Htio bih isto tako da kažem da fudbaleri u Bosni i Hercegovini ne trebaju da budu u strahu. Po prvi put, evo, ove godine je osnovan sindikat profesionalnih fudbalera u regiju, blizini, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, gdje su igrači veoma zaštićeni, gdje mnoge stvari ne prolaze kao što prolaze u Bosni i Hercegovini.
Bogićević između ostalog navodi kako je nudio svoj odlazak u Zenicu, da čeliki Željezničar po pola snose troškove plate, ali to u klubu Zgrbavice nisu htjeli. Također prenosi da mu je nuđena krupa, ali on tu ponudu odbio jer je, kako kaže, svoj život vezao za Sarajevo. U slučaju Jadranka Bogićevića prvo će presudu donijeti kantonalni savez. Drugostepena instanca je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, upozorila Kanita Poljskić.
Krajnja instanca koju apsolutno ima pravo da se obrati jeste Sportski arbitražni sud u Lozani, KAS. Ovakvi slučajevi prolaze pred ovim arbitražnim sudom u Lozani definitivno u korist fudbalera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I pred krajem emisije objavljujemo kratku izjavu džudistkinje Larise Cerić iz Olimpijskog sela u Rio de Janeiro, koju smo dobili posredstvom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Trenirali smo svaki dan po dva puta, s tim da smo ovu sedmicu sad smanjili intenzitet treninga, radimo po jedan trening dnevno, uglavnom ili je to ujutro judo ili radimo popodne teretanu, tako da zadovoljna sam trenažnim procesom, nadam se da ću uspjeti da tempiram tu neku formu, da ću uspjeti da se odmorim do 12. augusta i mislim da ću biti spremna. Nadam se da će sve biti kako smo mi zamišljali, jer stvarno želim da napravim što bolji rezultat.
I kratki podsjetnik na vijesti dana. Danas je u Makedoniji dan žalosti zbog pogibije 21 osobe u nevremenu u toj zemlji, odlučila je vlada proglasivši vanredno stanje u regiji Skoplja i Tetova u narednih 15 dana. Poreska uprava Republike Srpske otkrila da su sva preduzeća iz ruske Nestro grupacije transfernim cijenama utajila milijonske iznose po osnovu poreza. Snage sirijskog režima sa saveznicima šalju pojačanje u Alep kao pripremu na protunapad za pobunjivanje. posmatračke grupe. Najmanje 63 osobe ubijena, a više od 50 povrijeđeno u eksploziji na odjelu urgentne medicine bolnice u pakistanskom gradu Kveta. Vrijeme sutra, prije podne pretežno sunčano, kasnije pljuskovi, a u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne posebno. Tokom dana temperature od 26 do 34 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.